Rečeno,
rečeno
i prečutano.
I prečutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Evo još jednog izdanja emisije Rečeno i prečuteno. Ako se sećate, prošlog utorka govorili smo o korupciji, o borbi protiv korupcije i nekako nezaobilazna tema je i bila priča o javnim preduzećima. Odložili smo je za posebnu emisiju jer se čini da o javnim preduzećima svi sve znaju, ali da zapravo niko ne nalazi način, da tako kažem, da se javna preduzeća stave zaista u službu građana, da ne budu partijski plen i mnogi zakoni koji su do sada doneti, a mislim da, da je ovo treći koji se sad pominje, nekako su uvek bili izigravani na jedan ili drugi način, nalazile su se one čuvene rupe i meni je jako žao što danas nije niko iz Transparentnosti Srbije, jer su oni pratili primjenu zakona pa su imali te neke primere tipa da se direktor izabere za 5 minuta, svi odglasaju i odu srećni i zadovoljni, i bilo je i drugih primjera. Govorit ćemo i o tim primjerima, ali govorit ćemo i o javnim preduzećima i budućnosti javnih preduzeća, da li je rešenje u privatizaciji ili zapravo preduzeća treba da vode menadžeri koji će pre svega brinuti o novcu građana i o tome šta su potrebe građana, koje usluge treba zadovoljiti i tako dalje. Gosti danas Miša Brkić, ekonomista, novinar Novog magazina. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
A evo i ovog utorka koristimo prednosti našeg studija u Nišu, pa pozdravljam profesora Đokicu Jovanovića, sociologa. Dobar dan, profesore.
Dobar dan, želim.
Profesore, poznati ste naravno kao sociologa, ali ste poznati po tome što ste uspeli da organizujete građane Niša u borbi protiv jednog, a onda je sad krenula i borba protiv drugog javnog preduzeća. Prvo su to bile toplane i jeste li se izborili za to da se ljudi odjave sa toplane ako ne žele da plaćaju visoke račune? Je li se to srećno završilo, da tako kažem?
Ne, ništa se srećno nije završilo. Srećno traje. Kako pesnik kaže, borba će biti neprestana, jer one dogovore koje mi postignemo sa gradskim rukovodstvom i sa rukovodstvom toplane, druga strana gleda da izvrda na svaki način vremenom.
Kao što sam rekla za zakone, je li tako?
Apsolutno, ma apsolutno. Tako da mi stalno držimo na oku. Evo, sinoć smo imali jednu vrlo burnu tribinu, jer mi na tribinama objašnjavamo građanima kako deluje javni sektor u gradu, jer im to niko neće reći. Za divno čudo prisustvovao je i gradonačelnik i ta diskusija je trajala više od 3 sata juče. Razgovarali smo o toplani, o parking servisu. Međutim, mi imamo u vidu i sva ostala javna preduzeća. Razgovaramo o objedinjenoj naplati, smatramo da je to suvišno javno preduzeće koje treba ukinuti. Razgovaramo o vodovodu koji ima više od 1000 radnika, ne treba više od 200, o kvalitetu vode, tako da ćemo mi razgovarati, a već razgovaramo o dobrom broju preduzeća, razgovarat ćemo o svim preduzećima, i ono što je vrlo važno, posle tih tribina i posle odluka Skupštine našeg udruženja, mi o svemu tražimo odluku Skupštine, mi izlazimo na ulicu, izlazimo na protest sa vrlo jasnim i tvrdim zahtjevima.
Dobro, to je za sada ono što je prva informacija iz Niša. Gospodine Brkiću, evo, rekao smo, novi zakon, nova pravila, da li su toliko nova? Kažu da nisu, da je i prethodni zakon bio dobar. A pre nego što je ustanovljena vlada, po novinama je nekako postojala, kako da kažem, jedna kladionica ko će u kom preduzeću javnom završiti od onih koji neće dobiti resor, neće dobiti ministarstvo. Dokle će to zapravo trajati? Ta podela javnih preduzeća po partijskom plenu.
Prvo moram da pozdravim profesora Jovanovića.
Hvala.
Velikog prijatelja. I
hvala. Pozdrav i sa niške strane.
Dobro ste primetili. Mi kad nećemo da rešimo problem, kad kažem mi, mislim na našu vlast, onda trudimo se da promenimo zakon koji inače dobar, samo ga ne primenjujemo.
Da.
I ovde ima gomila zakona, dobrih zakona s dobrom evropskom praksom.
I to u svakoj emisiji svaki gost kaže. Naši zakoni su na vrlo visokom nivou. I tu se završava priča što se tiče zakona.
To vide, ajde da kažem, ovi monitori iz Evropske unije koji nas posmatraju po poglavljima. I to je jedna od ključnih zamerki i ovih međunarodnih finansijskih institucija koje nam finansijski pomažu u tranziciji. Svi uglavnom kažu, vi imate sve zakone, problem je prvo što ti zakoni nisu uvek doneti u saradnji sa onima na koje će da se odnose, a drugo i kad se već donesu, onda ih niko ne sprovodi. Ne sprovodi ih zato što smo mi i dalje partijska država. Dakle, država u kojoj političke stranke u koalicijama na vlasti gledaju prvo svoj interes, a onda interes građana.
Evo recimo zanimljiva priča između prethodnog zakona i ovo koje je sad usvojen malo pre nego će se raspustiti Skupština. Upravo se tiče te političke pripadnosti. Dakle, u prethodnom zakonu je pisalo da direktor ne može da bude član partije. A u ovom zakonu, iako je traženo da se to izbriše, da može da zamrzne partijsku funkciju. Zamrznuta ili ne zamrznuta, on je član partije. To je recimo očit dokaz koliko ne želimo da stvari menjamo. Jel, ja to tako čitam.
Mogla je da bude još bolja opcija na prvi pogled, da zaista čovjek ne bude partijski opredeljen, dakle da nije član neke stranke, ali da ima dil sa predsjednikom stranke koji ga postavlja za direktora javnog preduzeća i njih dvojica naprave pisani ugovor koji nije za javno objavljivanje, u kome direktor tog javnog preduzeća ima obaveze prema onome koga je postavio na to mesto i prema stranci iz koje dolazi predsednik vlade, recimo.
Pa znam, ali to onda znači da zapravo je vrlo teško promeniti stvari. To je dobar izvor finansiranja zapravo same stranke, finansiranja pojedinaca. To vidimo, gotovo sva javna preduzeća na ovaj ili onaj način finansiraju ono što ne bi trebalo da finansiraju, dakle ne finansiraju rad samog javnog preduzeća.
Pogledajte, naročito kod prošle vlade, mislim, ovo je kontinuitet, pa mislim da se to neće ni događati u tolikoj meri, ali u prethodnoj vladi, kad je formirana, duže je trajao izbor direktora javnih preduzeća nego izbor ministara. Logično. Tu je novac, tu je materijalna baza, što bi rekao Karl Marx ili profesor Jovanović.
Levičar.
Ne, to nisam rekao, nego studirali smo zajedno sociologiju. Pa smo,
znamo da je levičar. To je.
Učili smo Karla Marksa, što bi se reklo.
Da.
Pogledajte dva primera državnih javnih preduzeća. Zoil Dunav. Dobro. I Galenika.
Dobro. Evo Galenika, sad će biti otvorene ponovo.
I jedan i drugi generalni direktor su smenjeni.
Bez ikakvih posledica.
Kao sudi im se.
Aha.
Ali jedan i drugi su oštetili javno dobro za negdje između 150 i 180 miliona evra. Možda za prosječnog Srbina 180 miliona evra nije velika suma. Za mene jeste.
To je sve cifra. Mi nemamo predstavu koliko su to velike pare.
Ali možete da zamislite u što su ti novci potrošeni. Uzmite samo i prelistajte novine i pogledajte koliko se reklamirao Zoil Dunav za nešto za što u suštini nema razloga za tako veliku reklamu. Dakle, kroz marketing su očigledno...
Koji rade tačno određene agencije. Dakle, ne može svako da dođe i da reklamira.
Agencije, mediji, pojedinci su bili protočni bojleri. Gde se, ajde da kažem, na određen način prao novac. To i jeste jedna vrsta pranja novca i javna preduzeća zato služe. Da političke stranke preko njih operu novac poreskih obveznika koji je u budžetu, da bi on mogao da ode ili u partijske fondove ili u privatne džepove. Šta da vam navodim drugi primer, do skoro je bio aktuelan. Koliko je Železara Smederevo, evo, za godinu dana potrošila u minusu? 150 miliona evra. Da li je baš sve minus? Ili su, kako su se optuživali u jednom trenutku, onaj bivši generalni direktor Kamaraš i vlada, ko je gde sklopio kakve ugovore i sklonio novce. Dakle, očigledno je neko negde sklonio novce. I kad se priča o borbi protiv korupcije, kažete, pričali ste to u prošloj emisiji, naravno da će u zatvor da ode policajac koji je uzeo 50 evra da mi progleda kroz prste ako sam prošao kroz crveno. Na sreću nisam, ali ima i takvih slučajeva. I da se digne neviđena frka oko lekara i uništavanja lekarske profesije, od nekog lekara koji je uzeo 200 evra ili za neku operaciju ili za neki savet. Ali zato nam kroz uši prolaze stotine, desetine i stotine miliona evra takozvane sistemske korupcije. Naravno da će vlast uvek da kaže držte lopova u domu zdravlja ili na opštinskom šalteru, što vam je neko završio sitan posao, a svi će da se prave ludi da ne postoji, a svi vidimo da postoji ta sistemska korupcija, ključna korupcija, protiv koje se država, boga mi, do sada ni na koji način nije borila. Ja se sjećam...
Zato su oni koji treba da se bore zapravo korisnici tog novca.
To vam je kao da zecu date da čuva kupus.
Da. Dakle, preveliko iskušenje.
Prevelika suma novca u igri. Vi na taj način obezbeđujete, ja sam to stalno govorio, pogledajte upravne odbore javnih preduzeća, to su u stvari predsjedništva partije. I na taj način ti ljudi tamo dobijaju neki novac za to što kobajagi nešto rade, a ne rade ništa jer su većina javnih preduzeća u gubitku, i što imaju mogućnost da raznim kanalima premestaju novac
da ga peru, što bismo rekli, jel?
Setite se takođe one velike afere sa ispumpavanjem vode u Kolubari, s kojom je počela neka prethodna vlada svoju vladavinu i ništa
se nije dogodilo. Čak jedna stvar, gospodine Brkiću, koja je meni vrlo zanimljiva. Niko od ljudi koji su osuđeni za pronevere nije vratio taj novac. Dakle, oni odleže u zatvoru godinu, dve, tri, znači presuda. Ali niko nije rekao, čekajte da vidimo, jel vi za to vreme imate kuću? Ja ne govorim o organizovanom kriminalu, Darku Šariću i ostalo, nego ljudima kojima je dato da upravljaju nekim preduzećima. Jel vi znate za neki primer da je nekome rečeno, ok, ti si proneverio, ne mora da bude 180 miliona evra, može da bude, na primer, 500.000 evra. Hajde ti sad lepo na račun te ustanove, bolnice, ne znam, vodovoda, taj novac vrati.
A zašto se mi bojimo da kažemo da je to organizovani politički kriminal? Ja evo mogu da upotrebim taj termin i ajte da malo tu tezu razradimo.
Pa zato što se to nekako razlikuje, kao znamo što je organizovani kriminal.
Da, politika i kriminal ne idu. Da. Da. Principijalno ne idu, slažem se. Ali da je organizovano, jasno.
Zašto se ne nateraju da vrate?
Pogledajte, dakle, da ne idemo u 90. godine, u Miloševićevo vreme, pošto vidimo ovih dana svi pričaju o tome. Da, ali idemo posle 2000. Ja stičem utisak da postoji prećutni dogovor političkih elita. Ja čak imam, mogao bi da izvedem i tezu, da se radi o prećutnom dogovoru. Da vrana vrani ne vadi oči.
Pa dokle će to?
Da svaka nova koja dođe kaže, mi ćemo zasesti u vaše fotelje. Ući ćemo u vaše kanale financijske, nećemo vas da diramo, ali vi kad se vratite na vlast, nemojte ni vi nas da dirate. Pogledajte, je li ima u tome istine? Ja mislim da ima. Neka, kako bih rekao, vertikala, ja sam se bavio malo tim istraživanjem, toga imate koliko god hoćete primjera. Malo se digne prašina, neki ministar, to da bismo mi pobedili na izborima, kad pobedimo, tog ministra malo nešto procesuiramo, držimo ga 6 meseci u zatvoru i posle ga oslobodimo. I on nije kriv. Mislim, vrane na grani znaju kako su se ljudi koji su obnašali vlast, dakle bili u vlasti, preko noći postajali toliko bogati da je to bolo oči i
nikom ništa.
Tako je to najmanje 10 godina i nas vlast i dalje, kako koja dođe, ona nas ubeđuje.
Ona se bori protiv korupcije.
Da počinje da se bori protiv korupcije i organizovanog kriminala. I tu sam vas sačekao. Ta formulacija, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ja sam vam rekao da i u politici ima organizovanog kriminala. Dakle, ta kovanica implicira da negde organizovani kriminal, ali ne Darko Šarić, koga ste vi spominjali, za koga čak i ne možemo da kažemo da je organizovani kriminal, jer je nešto sad oslobođeno, odnosno ponovno naloženo suđenje, dakle, dok se
tako
ne osudi,
da ništa
on
ne
kriv,
znamo o toj organizaciji. Profesor Jovanoviću, kako stvari stoje na lokalu? Kažu da najviše korupcije zapravo ima u lokalnim javnim preduzećima.
Tako je, ne samo u lokalnim javnim preduzećima, nego uopšte po celom polju političkog poretka, naročito na lokalu, tako vidimo da je u zemlji. A evo vam jednog malog dokaza. Mi kao udruženje već skoro 2 godine vrlo energično delujemo i iznosimo analize, ali onoga trenutka kada smo rekli da javno-komunalna preduzeća služe zato da se partije finansiraju iz javno-komunalnih preduzeća, mi smo od resornog većnika prošle godine odmah i predsednik udruženja Saša Kostić i ja dobili krivične prijave. Mi smo išli išli smo u policiju na saslušanje. Jer su oni zaključili posle velike istrage da toga nikako nema i tada je taj većnik na jednoj od lokalnih televizija koje uzgred da vam kažem mi smo u teškoj blokadi ovde što se lokalnih medija tiče, niko nama ne sme da kaže jednu reč. Dakle, on je na tom jednom lokalnom mediju rekao da mi možemo, dakle, mi u udruženju, da se ljutimo koliko god hoćemo, ali su nas uhvatili u laži. Mi smo odgovorili na sledeći način. Da uzmemo samo jednu činjenicu koja je i tekako vidljiva, a to je partijsko zapošljavanje. To je koruptivna radnja. To je koruptivna radnja partije na vlasti. Dakle, ne radi se samo o tome da se ljudi partijski zapošljavaju, već se radi i o tome da preko tog partijskog zapošljavanja određena sredstva idu u određene fondove, ali radi se i o tome da ti ljudi koji su partijski zapošljeni u javno-komunalnom sektoru, pošto su nesposobni za konkretan rad, nemaju nikakvu stručnost osim toga što su nosioci članske karte, oni obavljaju jedan niz drugih nevidljivih i netransparentnih poslova za partije. Sva javna preduzeća su međusobno umrežena i tu mrežu je teško razbiti. I kada ste malo čas pitali kako se to može razrešiti kod nas, sa jedne strane ja vidim jedan razlog u tome što kod nas u našem društvu vlada generalno nepoverenje prema zakonima. Javnost ne veruje u zakone. Tamo gde nemate građane koji veruju...
Zato što ih ne osjeća.
Tako je. Tamo gde nemate građane koji su uvereni da ti zakoni deluju, ti zakoni neće delovati. Politički podsistem štedro ohrabruje građane da ne veruju u zakone. Ja mislim da je to takođe jedan deo njihovih aktivnosti. Dakle, šta je po mome mišljenju moguće? Moguće je samo, i neka se ne misli da je to proskribovana reč, ali ja zaista mislim da je tako i naše sitno iskustvo to pokazuje, moguće je samo pobuna građana, da se izađe na ulice i da se vrši jedan strašno mukotrpan posao koji građanska udruženja izbjegavaju da rade, a to je precizna, minuciozna analiza delovanja javnih preduzeća. Mi smo izašli sa mnogo različitih analiza, sa mnogo pisama koje smo pisali. Mi smo za sve to morali da imamo vrlo jako potkrepljenje, inače bi se znalo kako bismo završili kao udruženje. Dakle, s jedne strane se rade te analize na osnovu dokumenata koji su skriveni, do kojih se teško dolazi. Mi naravno imamo i neke ljude koji u tim javnim preduzećima nam dostavljaju dokumente i informacije, pa na osnovu toga mi sklapamo sliku. Jedan od načina je taj što smo uspeli da izborimo u jednom javnom preduzeću, a to je Toplana, koja je najproskribovanija u Nišu, da imamo praznu stolicu u nadzornom odboru gde je sedela naša predstavnica. Da. Ona je u stvari razotkrila tu nekoliko velikih afera u koje je umešana toplana. I znate kako se stvar završila? Iako imamo odluku nadzornog odbora, iako imamo preporuke gradskog veća da se formira prazna stolica, oni su naprasno rešili da ne pozivaju više našu predstavnicu, jer za Boga ona njih drži 4 sata tamo, oni ne mogu da izađu. Pa naravno da ih drži 4 sata, jer je žena izuzetno ozbiljna. Pored toga što je finansijski inspektor, ima i pravosudni ispit i neće da izađe bez dokumenta koji traži. Onda, pazite sad, koliko je nepoznavanje osnova demokratije. Sadašnji zamenik gradonačelnika, a ondašnji resorni većnik kaže, a šta ako i druge organizacije traže javnu stolicu? A šta ako 5000 Nišlija traži da prisustvuje nadzornom odboru? Naš odgovor je, ako svih 250.000 Nišlija traži da prisustvuje nadzornom odboru, on mora to...
Vi ste dužni to da im date.
On to mora da... Držite nadzorni odbor na gradskom stadionu, vi to morate da uradite. Prema tome, vi vidite u stvari da njihovo, između ostalog, jedno autoritarno i potpuno nepoznavanje politike. On je našao nama da spočitava da smo mi izgubili legitimitet zato što postavljamo neugodna pitanja. Tako da mi imamo, kako da vam kažem, svakodnevnu i tešku borbu, mi se svakog dana sastajemo i delujemo vrlo energično svakog dana i samo je tako moguće izlaziti iz ovoga. Evo šta smo mi uradili, između ostalog. Direktor toplane će verovatno ići na sud, podignuta je optužnica protiv njega, dakle morali su, jako su ga energično branili protiv nas. Razotkrili smo veliku aferu oko havarije toplane Jug, gde je 3 miliona evra spiskano ništa i sada se pokušava preko povećanih računa da se namakne taj novac i to nećemo dozvoliti. I ono što smo takođe uspeli, to je da Niš ima najjeftinije centralno grejanje u Srbiji. Bez obzira na to što preko Jugorosgasa plaća gas skuplje nego što ga ostali gradovi plaćaju preko Srbijagasa, a i to je posebna ujdurma, taj Jugorosgas, čiji je jedini klijent Niška toplana, koja između ostalog, pazite ovo, između ostalog plaća 10 miliona dinara svakoga meseca za pravo pristupa instalacijama Jugorosgasa. To znači da vi kada idete da kupite hleb, morate piljaru svakoga meseca da plaćate
ulaznicu
pravo,
da platite.
Tako je, ulaznicu u piljaru da biste mogli kupiti hleb.
Mnogo smo pitanja otvorili, nastavit ćemo upravo o ovoj priči koja mislim da je najvažnija, a to je kako da se građani izbore da javna preduzeća budu u njihovoj službi i u njihovom interesu.
Stojim vam na raspolaganju.
Yeah.
12 sati i 26 minuta, Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano, govorimo o javnim preduzećima. Profesor Đokica Jovanović iz Niškog studija otvorio je mnoge teme, pardon, čini mi se glavna i osnovna, da građani apsolutno nisu svesni svoje snage i mogućnosti koju imaju, pa ću s toga razgovor nastaviti sa gospodinom Mišom Brkićem. Mi znamo da postoje različite građanske inicijative i organizacije koje se trude da prate javna preduzeća. Naprimjer, postoji koalicija za nadzor javnih finansija, građanski nadzor javnih nabavki i tako dalje. I tu ima, ja mislim, desetak nevladinih organizacija koje svaka u svom mestu ili u delu Srbije pokušava da nekako natera ta javna preduzeća i lokalne samouprave da pokažu svoje račune. Kako građani, Mišo, mogu da utiču i da li ovakve koalicije daju rezultate i efekte? Da li je to jedan od načina borbe za transparentna javna preduzeća, javna preduzeća koja neće biti leglo kriminala, kao što smo rekli?
Većina tih nevladinih organizacija odrađuje zaista sjajan posao za građanstvo. U kom smislu? Ljudi dobiju informaciju kako se troši novac poreskih obveznika. Dakle, kako se troše naše pare. Naravno da mi ne možemo, mi u prvom trenutku kad to vidimo, možemo da stavimo prst na čelo, da se zamislimo, da počnemo da cokćemo jezikom. Ali o tome treba da vodimo računa kad glasamo. Dakle, na izborima.
To se neće složiti profesor Jovanović.
Da li nam je to, da li nam je vlast bila skupa, rastrošna ili je bila dobra i štedljiva?
Profesore.
I uvek imamo mogućnost da tako izmerimo.
Profesore.
Pa da, vrlo rado ću vam odgovoriti na ovu vašu opasku da se neće složiti s tim. Naravno da se neće složiti jer se pokazuje, ne samo kod nas, pokazuje se da je takozvana parlamentarna demokratija već iscrpla svoje resurse. Pokazuje se da mali broj ljudi izlazi na izbore, veliki je broj apstinenata, inače u Evropi kada pogledate statističke podatke, i imate jednu veliku nezainteresovanost za politički proces. Jedino rešenje je, po mome mišljenju, rešenje. Daleko od rešenja, ali recimo jedan od načina, po mome mišljenju, je stavljanje na dnevni red različitih oblika participativne demokratije, dakle što je moguće većeg učešća građana u demokratskom procesu, ne samo kada se glasa od 4 godine pa na 4 godine, već da sve vreme građani participiraju u tome kako se recimo troši budžet. Imam u vidu participativno budžetiranje u mnogim gradovima u svetu, gde se građani uključuju direktno u to kako će se raspoređivati budžet i kako će se taj budžet trošiti. Dakle, ne radi se samo o tome da mi imamo naše takozvane predstavnike, jer se pokazalo da su naši takozvani predstavnici uvijek korumpirani i da pripadaju jednom koruptivnom sloju, zato se i javljaju kao kandidati. Već se radi o tome da građani sami moraju da stvore razne mehanizme kontrole i da kontrolišu svoje političare i da sami utiču na tokove političkog odlučivanja na svim nivoima, dakle od lokalnog, kao što mi u Nišu radimo, pa do gore. I dozvolite mi da pozovem niško građanstvo, samo jednu rečenicu mi dajte, jer smo mi zaista u teškoj ovde blokadi, ne možemo da kažemo ni jednu vest. Pozivamo građanstvo da u četvrtak se sakupi ispred Niške toplane u 18 sati, tu ćemo imati jedan protestni zbor i protestnu šetnju do gradske kuće. Znaju ljudi koji tu već dolaze šta se tu dešava, ali evo, ovo je jedna prilika da mi pozovemo građane da dođu i da razgovaramo o poslovanju toplana i o poslovanju parking servisa. Dakle, da se vratim ovoj stvari. Na taj način će se možda, kažem, vratiti onda kada građani budu sami učestvovali u političkom procesu sve vreme, ne samo od izbora do izbora, onda će se možda vratiti poverenje u zakone. Ovako se zakoni doživljavaju kao jedna oktroisana stvar od koje mi kao pojedinci nećemo imati posebne koristi, te prema tome zato i delujemo tako indolentno kada se suočavamo sa korupcijom, koja je u stvari sastavni deo političkog poretka.
A s druge strane, ima tu jedna priča. Ako ljudi ne znaju kako funkcionišu, recimo, javna preduzeća u njihovoj sredini, da ne govorim o ovim najvećim, gospodine Brkiću, profesoru Jovanoviću.
Imam tu odgovor, da.
Da, dakle, ako oni ne razumeju na šta ide njihov novac. Ako mi dođemo u apsurdnu situaciju da, na primjer, u Kragujevcu đubretari ne dolaze da pokupe đubre jer im se pokvario kamion, a nemaju drugi, postavlja se pitanje zašto neko nije uložio nešto unutra, a građani uredno plaćaju. Znači, mi negde, što bi rekao gospodin Brkić, cokćemo jezikom, vidiš ti to šta se dešava i tako dalje, ali nekako to ne utiče na naše odlučivanje, na to da mi se pobunimo i kažemo dve nedelje nije odneto đubre, ne želim da platim, mislim, i tako dalje, u suštini smo nemoćni jer će nam lupati kamatu, ili kad odemo da glasamo da imamo u vidu i takve stvari.
Mogu odmah da vam kažem, ako mi dozvolite.
Kažete.
Pisci američkog ustava su svojevremeno rekli jednu čuvenu maksimu. Nije posao vlade da vlada, već da obrazuje. Šta to znači? To znači da država mora građane da obrazuje kako će građani kontrolisati samu državu. Kao što vidite, u ovom poretku, ovakvom poretku parlamentarne demokratije, sve države izbjegavaju tu obavezu da obrazuju građane, ako hoćete, od školskog sistema pa nadalje. I preko raznih drugih načina je moguće informisati građane o mehanizmima kako deluju javna preduzeća i kako deluje država. Međutim, sve se to drži u sferi tajnosti, u sferi misterije. I naravno da građani onda ne znaju. Za sad je, kažem, jedini način to samoorganizovanje građana. Ja pozdravljam nevladine organizacije koje čine te analize. Ali bez tog velikog napora da se građani izvedu na ulicu i da se izvrši konkretan pritisak na nosioce vlasti, malo toga će se promeniti.
Je li izlazak na ulicu rešenje, gospodine Brkiću?
Poslednje rešenje.
Tako je.
Ja mislim da na ulicu treba da se izađe kad više ništa ne može, kad ne funkcioniše pravna država. A u pravnoj državi je nemoguće ovo o čemu profesor i vi sad pričate, ja slušam. Dakle, kontrola građana, da. Velika kontrola rada vlade se inače obavlja preko medija.
Dobro.
Mediji zato služe.
Šta ćemo kad nemamo lokalne medije, kao što profesor Jovanović sad koristi priliku da pozove svoje sugrađane preko talasa Radio Beograda da se pojave na tom.
Ne, nemamo ne samo na lokalu, nigde nemamo medije koji edukuju građane, ali mi imamo medije koji ulaze u svačiju spavaću sobu.
Da.
Za to se nismo borili, aj sad, da se malo našalim.
Da.
Ali, ovo hoću vam kažem, u pravno sređenoj državi uopšte se ne postavlja problem koji ste vi malo pre spomenuli, a to je da gradsko komunalno preduzeće u Kragujevcu nema kamion kojim bi odnosilo smeće.
Ima, pa se pokvario.
Dakle, nema ga jer se pokvario. Ali zamislite da u Kragujevcu postoji privatno preduzeće koje se bavi odnošenjem smeća. Aha. I nudi jeftinije usluge nego što nudi javno komunalno preduzeće.
Jeste, u Italiji mafija daje mnogo jeftinije usluge od ovaj državnog preduzeća, pa
a što vi odmah zaskočite mafijom i Italijom?
Pa zašto ne skočite? Zato što imamo loše iskustva sa privatizacijom, sa privatnim preduzećima.
Ja govorim, evo, ja ću da uskočim Srbijom, a ne Italijom. Ali sačekaću.
Dajte javno preduzeće koje kontroliše mafija.
Gde?
U Srbiji?
Pa nemam.
Pa evo, profesor kaže loše iskustvo sa Srbijom. Dajte mi to iskustvo.
Ajte, nemam. Profesore, kažite.
Dakle, moram samo da završim. Izvinjavam se, profesor.
Redu.
Dakle, građanska neposlušnost, ulica, jesu metod, ali tek onda kad zakažu svi sistemski argumenti i modeli. Ovde nije završeno sistemski transformisanje, tranzicija i reforma.
Ali to predugo traje. Mi smo stalno nekako, čim pokrenete neku temu, kažu, ali mi smo još uvek u tranziciji. Ali mi smo u tranziciji zadnjih 25 godina.
Traje dugo zato što neko ima koristi od toga. I malo pre smo pričali ko ima koristi od pljačke javnih preduzeća. I kad mi kažemo jao, ne treba nam privatizacija jer će usluga posle biti skupa, a sad je kao jeftina. Ali mi u tu jeftinu uslugu ne uračunavamo gubitke koji se takođe pokrivaju preko naših leđa. Dakle, ajmo da završimo mi sistemski zaokruživanje pravne države. To je, da li treba država da ima preduzeće? Ja mislim da ne treba. Najveći deo treba privatizovati. Ali ključ nije samo u privatizaciji. Ključ je u oslobađanju tržišta, odnosno o liberalizaciji tržišta. Svih vrsta komunalnih i javnih usluga. Neka država ima svoja preduzeća, ja nemam ništa protiv, ali da ja mogu da biram čiju uslugu ću da koristim. Dakle, biraću jeftiniju i biraću kvalitetniju uslugu.
Što da li niste u pravu. Recimo, primer iz jedne druge sfere. Kablovski operateri.
Dobro.
Jedan koji je, na primer, evo beogradski primer, na Čukarici je jeftiniji od onog koji je, da kažemo, na Karaburmi.
Dobro.
Ja ne mogu da imam usluge operatera sa Čukarice, zato što je reonski podeljeno i onda na Karaburmi ja imam svog kablovskog.
Nije reonski, nego sistemski nije rešeno.
Dakle,
vi da imate pravnu državu koja je uređena, vi biste istog momenta mogli da
angažujem koga god.
Tako je, kao što biste svako jutro u vašem poslanskom sandučetu našli flajere sedam prodavaca električne energije koji vam, kao i ovi što nude te kablovske usluge ili ne znam mobilnih operatera mobilne telefonije, nudili jeftinije pakete kupovine struje. Slično je u mnogim drugim, uključujući i, ajde to čuveno iznošenje smeća.
Dakle,
ja se zalažem za konkurenciju i privatizaciju. Privatizacija ne mora uvek da se završi time kako mi to u Srbiji doživljavamo. Prodajom 100% vlasništva nekoj privatnoj firmi ili pojedincu. Navešću vam primjer, malo pre smo pričali, Hrvatska elektroprivreda je pre 4-5 godina korporativizovala svoje upravljanje. Dakle, sredili su financije uz pomoć međunarodnih revizora. Sve njihove knjige, finansijske knjige su postale javno dostupne. Ljudi mogu da vide stanje i bilanse. I onda su izašli na berzu. I to ne na zagrebačku, nego na londonsku berzu. Trebalo im je 2 milijarde evra za razvoj, za pravljenje novih fabrika struje, termoelektrana, hidroelektrana, vetrogeneratora, ne znam čega, sunčane energije i ostalog. Za istog dana, kad su izašli na berzu, prodali su sve. Interesovanje je bilo veće nego što su oni izdali obveznice. Dakle, oni su na taj način
Povećali
svoj kapital u firmi i dobili su, ajde da kažem, desetine ili stotine ili hiljade novih vlasnika, jer su te akcije kupovali investicioni fondovi, ali kupovali su i ljudi različitih delova planete i oni su postali akcionari Hrvatske elektroprivrede. Je li Hrvatska elektroprivreda privatno preduzeće? Nije. U mešovitoj svojini. Direktor, menadžment HEP-a i dalje postavlja hrvatska vlada, ali taj menadžment više ne polaže račun hrvatskoj vladi ili resornom ministru, nego akcionarima na berzi. Među akcionarima je i država Hrvatska. Ali ima još neko koji kaže, čekajte,
ne može
direktor HEP-a da bude HDZ-ovac ili SDP-ovac koji ništa ne zna o elektroprivredi, nego mora da bude menadžer, sad ću ja da upotrebim jedan šatrovački izraz, koji jede živu decu za doručak. Dakle, ume da pravi profit za sve akcionare, pa uključujući i Hrvatsku državu. Imate li to ovde? Nemate. Mi uzmemo za Železaru strani menadžment, posle godinu dana ga oteramo i ispliva
i 150, da
150 miliona nekog manjka.
Profesor Jovanoviću?
Pa, Miša i ja smo se i ranije
slagali. Ovako,
da, slagali smo se. Vrlo smo se oštro slagali.
Diskutovali.
Da, diskutovali u prilikama kada smo razgovarali. Naime, ja mislim da nije, kako da vam kažem, nije zlatna ribica samo u privatizaciji. Mislim da je, ako ćemo tako, da ta
pošto
zlatna...
ima tri želje, pretpostavljam da, ili tri modela.
Tri zlatne ribice, ne jedna.
Ove, mislim da se radi o tome da se postavi poslovodstvo, ja ne volim taj izraz management, da se postavi poslovodstvo koje će biti imuno i neutralno u odnosu na pritiske s jedne strane kapitala.
A gde te naći? Izvinite, mnogi ljudi od znanja se ne prijavljuju zato što znaju
nemaju
da
ovlašćenja. Nemaju ovlašćenja, pa o tome se i radi. To poslovodstvo nema ovlašćenja u odnosu prema, ajde pojednostavljeno da kažem, prema vlasniku, ma ko to bio. Dakle, tu je s jedne strane pritisak na to da se ostvaruje profit, sa druge strane pritisak da se ostvaruju politički poeni. Tu dolazimo do onog ključnog pitanja, Miša to kaže, pravna država, ja tome dodajem i odgovorna država. To su već metafizičke kategorije koje su nužne u jednom političkom sistemu. Ne može se sve pravnim sredstvima rešavati, niti se može sve rešavati tržišnim sredstvima. Nešto postoji i u kulturi. Mi često kažemo kako je Skandinavija razvijena. Pa razvijena je zato što tamo postoji kultura poštovanja zakona i postoji jedna velika solidarnost među građanima. I zna se šta znači biti odgovoran. Ako si neodgovoran, izgubit ćeš ugled, a onda kada izgubiš ugled, više te neće nigde biti. Dakle, radi se, ja zato uvodim u igru i pojam kulture, konačno ja i predajem teoriju kulture, ja se ne bavim profesionalno ovim stvarima kojima se sada bavim, ali smatram, ali da, pa prinuđen sam kada neće niko. Jedan od ovolikih profesora sa Niškog univerziteta neće niko da nam se pridruži. Bitno je dakle da se vrši ta kulturna transformacija. Zato sam ja i pomenuo obrazovni sistem, zato sam pomenuo medije, zato sam pomenuo državu koja to mora činiti. A onda, kada se bude, pa imate velike kompanije gde država nije 100% vlasnik, ali recimo većinski vlasnik i ona se toga ne odriče. Radi se o tome, dakle, da to poslovodstvo mora da bude potpuno nezavisno od centara moći bilo koje vrste. Po mojem mišljenju, to je važno. A kada ste vi pomenuli kragujevački slučaj, ćemo pomenuti još drastičniji niški slučaj. Radnici niškog preduzeća Gorica koji se hranjuju preminule na Niškom gradskom groblju su zbog toga što nisu dobijali platu, što nisu mogli što nisu dobijali čak ni sredstva za prevoz nekoliko noći, ma više od nekoliko, mislim da je desetak noći i više od toga su proveli na groblju, tamo su i spavali. Tamo su
da,
jeli.
To se sećamo to svi, je, to je bilo strašno. Ove godine, da.
E, to vam je u stvari morbidna slika ovoga poretka i ove vlasti koju mi moramo da trpimo.
Pa pazite, da finansiramo kroz svoje račune.
Da, i odmah da vam kažem, u jednoj stvari se ne slažem sa Mišom, protest nije poslednje sredstvo. Protest je sada u našim uslovima prvo sredstvo. A evo zašto, ja sam, što bi se reklo, u grotlu ljudske nevolje se nalazim. Kroz to naše podrumče gde se mi sakupljamo prošlo je nekoliko hiljada ljudi do sad. Oni ne idu u nadležne institucije da traže pomoć, dolaze kod nas da se izjadaju i traže savjet. Komunalne usluge su toliko poskupele da one prebacuju prosečnu radničku platu u Nišu. Odvoženje vozila paukom sa parkinga u Nišu je skuplje nego što je prosečna radnička plata u Nišu, koja nije veća od 11-12 hiljada, lažu sa ovim prosecima, to mi dobro znamo. Prema tome, ti ljudi, jedan je krenuo da se zapali usred grada, jedva su građani spasili, o tome mediji ni centralni ni lokalni nisu govorili. Polio se benzinom i zapalio se čovek, on je član našeg udruženja. Prema tome, mi smo upozorili da će ovakva komunalna politika dovesti do deložacija iz stanova, iz kuće, i to se već dešava. Da. Ekonomisti će to bolje znati od mene. Meni se čini da se radi o tome da je taj stambeni fond i stambeni kapital koji postoji recimo u Nišu, jedini zdravi kapital. Nema drugog.
Prima I zato tome, se i ide na to da se on odstrani, jel?
Tako je. I zato se ide na tako visoke cene da ljudi izgube svoje stanove, izgube svoje kuće. Pa će u najboljem slučaju sutra biti podstanari u svojim kućama i u svojim stanovima ukoliko mogu. Utjerivači dugova već to čine. Bilo je vrlo drastičnih stvari ovde u gradu. Zato mi moramo da izađemo na ulicu, jer nema ni te države, ni tog zakona, ni te policije, ni tih sudova koji će nešto činiti.
Stati na stranu građana.
I evo samo još jednu stvar da vam kažem, još jednu rečenicu, pa ću pustiti Mišu malo da se spori sa mnom ako želi.
Ako bude vremena, dobro.
Da. Posle toliko naših analiza, posle toliko naših dopisa, pisama, nijedna nadležna gradska ustanova, institucija se nije potrudila da nas pita da potraži naše analize zvanično. Ni tužilaštvo, ni nadležne inspekcije, niko. Samo smo doživjeli to da su ispod tiha, u prošlom sazivu do duše, neki gradski većnici tražili podatke i analize od nas iz svog resora, pošto oni eto nisu stigli da se upoznaju sa problemima u svom resoru.
Šta kaže Miša na ovu vašu priču? Kratko, Miša.
Ja bih voleo da mogu da stignem da odem na te proteste u Nišu.
Mišo, dobrodošao si, Mišo.
I da pozdravim.
Biće još protesta po svemu
sudeći.
Ljude
tamo, da. Ali ključna poruka tim ljudima je ne samo da ratuju protiv lokalne vlasti ili centralne vlasti, nego da traže uvođenje konkurencije.
Da.
Mnoge od tih usluga u Nišu koje prazne novčanike građana i kućne budžete bi bile mnogo niže kad bi postojala konkurencija. Onda bi ljudi mogli da biraju jeftinije usluge,
pa bi prinudili i druge da se tako ponašaju.
Tako je.
Ali opet moram da kažem, to ovaj politički sistem neće dozvoliti. Jedino ako mi sami građani pritiskom ne uvedemo konkurenciju. Inače, onaj ko se dočepa monopola, taj se ne odriče monopola.
Profesore, napišite taj transparent, ja ću da ga nosim u prvim redovima na sledećem protestu.
Mišo, u četvrtak.
Tražimo konkurenciju, evo ja ću da budem jedan od nosača tog transparenta.
Mišo, evo već u četvrtak.
U redu, hvala vam mnogo na gostovanju. Dakle, u Nišu profesor Đokica Jovanović iz Udruženja predsednika Skupštine stanara Niša, inače sociolog Filozofskog fakulteta, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, i Miša Brkić, ekonomista, novinar Novog magazina. Mnogo vam hvala, probili smo sve termine. Mogli bismo očigledno još jednu emisiju napraviti i ispričati još mnoge slučajeve za koje očigledno svi znamo, a neka rešenja smo, nadam se, i ponudili. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se, Radio Beograda 2.
Yes, I'm a man, 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 man eater. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valjivu. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko. Do you believe in